Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U tieżis sa mill-bidu tar-randani mqaddes aħna ħejjejna l-qlub tagħna b'mejjel tandiema u mħabba. Illum inġbarna biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid tal-Mulej, jiġifieri l-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalem biex itemm dan il-misteru. Għalhekk f'idi sħiħa u b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Nissieħbu ma' Kristu fid-dbatija u s-salib tiegħu ħalli jkollna wkoll sehem miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. U Alla tadejjem li tista' kollox, bil-barka tiegħek qaddes dawn il-frijej biex aħna li qed iseħħilna niċċelebraw din it-tifkira, iseħħilna naslu f'Ġerusalemm tadejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem tadejjem. Sittijiem qabel il-festa solenni tal-Għid, il-mulej ġie fil-belt ta' Ġerusalemm u tfelħarġu jil-qowħ. Intrefu, o bibien, infetħu, intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? Il-mulej tal-eżerċti, u is-sultan tal-glorja. Osannam flola tas-smewiet, imbirek min ġej, fisem il-mulej. Imbirek int li ġejt fil-kobor ta' tjubitek.
Il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan.
Glorja lilek, mulej.
F'dak iż-żmien il-folol ta' nies li kienu ġew għall-festa kif semgħu li kien ġej Ġerusalemm Ġesu, ħadu l-frijej tal-palm u ħarġu biex jilqgħuh. U bdew jgħidu: Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, imbierek is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu sab felu u rikab fuqu, kif hemm miktub: Tibżax bint Sion, ara ġej is-Sultan tiegħek. Rikeb fuq felu ta' ħmara. Għall-ewwel id-dixxiepli tiegħu ma femuhomx dawn il-ħwejjeġ. Iżda meta Ġesù kien igglorifikat, imbagħad ftakru li dan kien inkiteb fuqu u hekk għamlulu. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. U għaw diħel il-mulej fil-belt qaddisa u li tillut bdew iħabru minn qabel il-qawmien għal-ħajjem. Bil-frijej tal-palm fidejjum jajtu u jgħidu: Osanna flola tas-smewiet. B'din ċelebrazzjoni deħlin fil-qalba tal-fidi tagħna. Il-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa li fija aħna infakru ngħixu. U mill-ġdejt niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tal-mulej għal fidwa tagħna. Ejjew nitolbu fis-skiet. Nitolbu. U Alla tadejjem li tista' kollox. Int lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek għatina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li għalna u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu. Għal dejjem ta' dejjem ser nofru dil-qudissa għall-erwieħ ta' Loreto, Antonia, Franki Xwireb u Elvira Butiġiċ. Loreto, Salvu, Dolora u l-familja Grek u Giuseppe, Rosina, Rita, u l-familja xwireb.
Maħbejċ witċi mit-tajjir, qarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej tan il-sin ta' wieħed jitgħallem biex naraf nejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimli lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħli widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajċ lura. Tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kien initfuli l-ħiti, maħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi il-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaċċ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix m'iniex nistħi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Daw kollha li jarawni jitqu bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu, fidejn il-mulej intelaq, ħaj iħilsu hu, ħaj salvaħu labih jitgħaxxaq. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Qabda klieb daru għalija. Ġemma nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista nodd għadmi kollu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtgħu x-xorti għall-ibsa tiegħi. Mulej, la titbijeċ minni, qawwa tiegħi fit-texenni.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-mulej, intom li tibżaw minnu. Sebħuħ il-koll, nisel Ġakob. Ibżaw minnu l-koll, uliet Izrael.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Filippin. Ġesu Kristu li għatli kellu in-natura ta' Alla. Ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu n-nifsu billi ħa in-natura tal-sir. Sar jixbaħ lil bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu n-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-smewiet. U żejnu bl-isem li ju fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejja kollha jinżlu arku b'tejhom u kull il-sien jistqar. Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej.
Utifir li la Kristu Gloria utifir li la Kristu
Minħabba fina Kristu obda sal-mewt anzi sal-mewt tas-salib għalhekk Alla qollih sas-smewiet U żejnu bl-isem li ju fuq kull isem.
Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mark. Kienet baqa' jumejn għal-lejt u għall-lażmi. U l-qassisin il-kbar u l-kittieba bdew ifittxu kif jaqbdu lil-Ġesu bil-qerq ta' moħħhom u jagħtuh għall-mewt. Għax bdew jgħidu.
mhux fil-festa li ma tqumx ir-rewwixta fil-poplu.
Ġesu kien qiegħed jiekol anċmun il-lebrus f'Betanja. Daħlet mara b'vażett tal-alabastru biż-żejt ifuq ta' nar tpur jiswa ħafna. Kisret on il-vażett u ferret iż-żejt fuq ras Ġesu. U kien hemm xi wħud li bdew jitmasħnu bejniethom u jgħidu:
dal-ħalq kollu ta' fwieħa għalfejn. Dil-fwieħa se tiġib aktar minn 300 dinar u jingħataw lill-foqra.
U bdew jeħduha magħha, imma Ġesu qal:
ħalluha, għala qegħdin iddejquha. Ħaġa tajba għamlet miegħi. Il-foqra ssibuhom dejjem magħkom u tistgħu dejnuhom kull meta tridu. Imma lili mhux dejjem se ssibuni magħkom. Hi għamlet li setet dil-kit li ġismi bil-fwieħa għaddifna minn qabel. Tassew ngħidilkom li kull fejn jixxandar l-Evanġelju fid-dinja kollha li għamlet din jingħatu koll tifkira tagħha.
Imbagħad Ġuda l-Iskarjota wieħed mit-tnax marant il-qassisin il-kbar biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Għal din l-aħbar ferħu ħafna u għeduh li jagħtuh xi flus. U hu beda jfittex il-waqt tajjeb biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-għejt, id-dixxiplu tiegħu qalulu:
fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-għejt?
Imbagħad u bagħad tnejn mid-dixxiplu tiegħu u qalilhom:
morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġor ġarra ilmu. Morru warajh u għejdu lil sit id-dar ta' fejn tara wħdieħel. Għallek li mallem fejn hi l-kamra tiegħi li fija nista' niekol l-ikla tal-għejt mad-dixxiplu tiegħi. U hu jurikom kamra kbira fuq, mamra u lesta, ħejjulna hemmhekk.
U d-dixxiepli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-għejt. Għalħin ta' fil-għaxija Ġesu ġie ma' tnax u kif kienu fuq il-mejda jieklu qal:
tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Wieħed li qiegħed jiekol miegħi.
Huma bdew isewdu qalbhom u wieħed wara l-ieħor staqsewh:
ja qawwien?
Qalilhom:
wieħed mit-tnax li qiegħed ibill il-ħobs fi platt wieħed miegħi. Għax bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-dewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku matwil iċ-ċejn.
Huma jieklu ħajl ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu neħulhom u qal:
ħudu, dan hu ġismi.
Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajru neħulhom u l-kol xorbu minnu u qalilhom:
dan huwa demmi, id-dem tal-patt li jixxerret għall-ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbidh ġdid fis-saltna ta' Alla.
Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. U Ġesu qalilhom:
il-kol se titħawdu għax hu miktub: nidrob ir-raj u n-naċ jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom.
Qallu Petru:
u kol jekk jitfixkel kulħadd jiena ma nitfixkelx.
Qallu Ġesu:
tassew ngħidlek li llum tal-lejl stess qabel ma sserduk ikun idden darbtejn int tkun ġa ħatni tliet darbiet.
Iżda Petru tenna bil-qawwa kollha:
le, ma nixħdekx, anqas jekk ikolli jimmut miegħek.
U l-oħrajn ukoll kollha qalu l-istess. Waslu f'qasam jismu Ġetsemani u qal lid-dixxiepli tiegħu:
oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm nitlob.
U ħammijaw lil Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni u bdew jaħkmuh il-biża' u d-dwejjaq. Qalilhom:
inħosni mnikka tal-mewt. Ibqa għawnu wissru.
Meċa kemxajn il-qoddim, iċtaħet flart u talab li jekk jista' jkun titwarrab minnu din is-sija. U qal:
Abba, missier, kollox jista' jkun għalik. Bied minni dan il-kalċi. Iżda mhux li rrid jien, imma li trid int.
Ġie ħdejhom u sabhom reqdin u qal lil Pietru:
X'mun rieqet, ma flaħġ tisar sija waħda isru u itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva irid, imma l-ġisem dajjef.
U reġa' mar u tenna l-istess talba. Mill-ġdid ġie u għal darba oħra sabhom reqdin, għax għajnejhom kienu tqal bin-nas u ma rfux x'jaqbdu jgħidulu. Għattielet darba qalilhom:
Tordu issa u tistrieħu biżejjed. Is-sija waslet. Araw li bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru. Ara, dak li se jittradini u fil-qrib.
Minnu fih kif kien għadu jitkellem wasal Ġuda, wieħed mit-tnax, bġeman jismijaw, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibewta mill-qassisin il-kbar u mill-kittiba u x-xjuħ. Issa dak li kien se jittradih, kien tagħhom sinjal minn qabel u qalilhom:
Dak li mbus huwa hu, aqbduh u morru bih mas-sis tajjeb.
Malli mbagħad wasal, baqa sejjer fuq u qallu:
Rabbi.
U bisu. Huma mejdew idejhom fuq u qabduh. Imma wieħed minn dawk ta' madwaru silet is-sejf ta' daqqa bih nil-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Ġesu dar fuqhom u qallilhom:
Iskom ħrixtu għal xi ħallil armati bis-sjuf u l-bsaten biex taqbdu lili. Jien kuljum kont inkun fostkom fit-tempju, nallem u ma żammejtunix. Imma dan kollu ġara biex isseħħ l-Iskrittura.
Imbagħad id-dixxiplu tiegħu kollha telquh u ħarbu. Wieħed żagħżugħ mar warajh imgeżwer bl-iżar biss fuq ix-xejn u qabduh. Imma hu tal-qilhom l-iżar f'idejhom u ħarab għeri. Ħadu lil Ġesu għand il-qassis il-kbir u nġabru l-qassisin il-kbar kollha u x-xjuħ u l-kittiba. Pietru kien baqa' mixi warajh mill-bogħod sa ġol-palazz tal-qassis il-kbir u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja ħdejn in-nara sħana. Il-qassisin il-kbar u s-sinedri u kollu bdew ifittxu xhieda kontra Ġesu biex jagħtuh il-mewt u ma sabux. Tassew li kien hemm ħafna li xhiedu bil-qerq kontra tiegħu, imma x-xhieda tagħhom ma kienitx taqbel. Imbagħad qamu xi wħud jgħadu x-xhieda qarrieqa kontra tiegħu u qalu:
Aħna smagħnih jgħid, jiena nħodd dan it-tempju mibni bl-idejn u fit-tliet tim nibni ieħor li ma jkunx mibni bl-idejn.
Imma x-xhieda tagħhom anqas f'dan ma kienet taqbel. Mbagħad il-qassis il-kbir qam f'nofs il-ġema u staqsa lil Ġesu:
X'hemm twieġeb, x'inhu ma jixdu dawn kontra tiegħek?
Iżda hu baqa' sikett u ma wieġeb xejn. Mill-ġdid il-qassis il-kbir staqsih u qallu:
Inti l-Messija bin l-imbierek?
Ġesu wieġbu:
Jiena hu. U intom għad taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda n-naħħa tal-lemin tal-qawwa u ġej fuq is-sħab tas-sema.
Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat lill-biss ta' fuq u qal:
Xi ħtieġ għandna jiżjed ta' xhieda, id-dawa smajtuha, x'idrilkom?
U kollha qatew ilu li kien ħaqqu l-mewt. Imbagħad xi wħud bdew jobsqulu fuqu. Jattulu wiċċu, jattuħ bil-ponnu jgħidulu:
Aqta min tajilk.
U l-qaddejja bdew jattuħ bil-ħarta. Waqt li Pietru kien isfel il-ġewwa mid-daħla tal-palazz, ġiet waħda qaddejja tal-qassis il-kbir. Kif rat li l-Pietru qiegħed għasħana, waħlet għajnejja fuq u qaltlu:
Intu wkoll kont ma' Ġesu tan-Nazzret?
Imma hu ċaħad u qal:
Ma nafx, minix nifhem x'inti tgħid.
U ħareġ il-barra fid-daħla tal-palazz u s-serduk id-den. il-qaddejjaratu u reġed bdiet tgħid lil dawk li kienu hemm.
Dan wieħed minnu.
U mill-ġdid xi ħadd. Wara ftit dawk li kienu ħdejh reġgħu qalu lil Pietru.
Tassew, inti wieħed minnhom għax inti wkoll mill-Galilea.
Imbagħad qabad jisħet lilu n-nifsu jaħlef.
Jiena ma nafx lil dan il-bniedem li qegħdin issemmu.
Minnu fih is-serduk id-dena tieni darba. Pietru ftakar fil-kelma li kien qallu Ġesu. Qabel ma s-serduk jidden darbtejn, inti tiċħadni tliet darbiet u nfex jibki. Filgħoduk min hi l-qasisin il-kbar iltaqgħu malajr max-xjuħ u mal-kittiba u mas-sinedriju kollu biex jiftehmu bejniethom. Imbagħad rabtu lil Ġesu, ħaduh u tagħuh f'idejn Pilatu. Pilatu staqsih.
Inti s-sultan tal-Lud?
U hu wieġeb u qallu.
Int qiegħed tgħidu.
Il-qassisin il-kbar bdew jaqilgħu ħafna akkużi kontra tiegħu. Iżda Pilatu reġa' staqsih.
Ma twieġeb xejn għalkemm akkużi qegħdin iġibu kontra tiegħek.
Imma Ġesu ma wieġeb xejn iżjed. Hekk li Pilatu baqa' mistaġeb. F'nhar ta' festa kien jitilqilhom wieħed ħabsi. Lil dak li kienu jitolbu huma. Issa fil-ħabs kien hemm wieħed jismu Barabba, arrestat flimkien max-xewwiexa li fir-rewwixta kienu qatlu lil xi ħadd. In-nies telgħu u bdew jitolbuh jagħmel kif kien jagħmlilhom dejjem. Qabad Pilatu qalilhom:
Tridu x nitilqilkom is-sultan tal-Lud.
Għax huwa araf tajjeb li l-qassisin il-kbar kienu tawħ lil Ġesu f'idejh minħabba lejra. Iżda l-qassisin il-kbar bdew ixewxu n-nies li aħjar jitilqilhom lil Barabba. Pilatu reġa' staqsihom u qalilhom:
U x'nagħmel imbagħad b'dak li intom issejħulu is-sultan tal-Lud?
Iżda huma nfexxew jgħidu jgħidu
salbu.
Qalilhom Pilatu:
Imma x'għamel ħażin?
Huma aktar bdew jgħidu
salbu.
Pilatu mbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawhom biex isalbuh. Is-sultati ħaduh magħhom ġewwa fil-palazz, jiġifieri il-pretorju, u sejħu r-riġment kollu. Libsuh il-bies aħmar skur u qegħdulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u bdew isselmulu:
Islim għalik, sultan tal-Lud.
U qabdu jagħtuh b'qasba fuq rasu, jobsqulu fuqu u jilwu rkubtejhom quddiemu biex jagħtuh qima. Imbagħad wara li għaddewh biż-żufjett, niżżewlu lil-bies aħmar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh il-barra biex isalbuh. Kien għaddej wieħed Xmul minn Ċirene, missier Xandru Rufu, ġej lura minn Rabba u ġaluh jerfalu s-salib. Wasluh f'post jismu Golgota li jfisser post il-qorrija. U tawh jixrob imbit imħallat bil-mirra imma hu ma rridx jieħu minnu. Imbagħad salbuh u wasqu qasmu ħwejġu bejniethom billi tellewhom bix-xorti ħalli kull wieħed jieħu li jmissu. Kienet it-tielet sija x'ħin salbuh. Il-kitba li turi l-ħtija tal-gundanna kienet tajtek is-sultan tal-Lud. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu:
Għajb għalik, int li tħodd it-tempju u tfittex terġa' tibnih fit-tliet tiem. Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek.
Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih bejniethom u mal-kittieba u jgħidu:
Salva oħrajn lilu nnifsu ma jistax isalva, ħajjinżel issa l-Messija s-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u neħmnu.
U dawk li kienu msalbin miegħu bdew imaqdruhom wkoll. X'kien saret is-sitt sija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U fid-disa sija Ġesu għajjad bleħen qawwi:
Eloi, Eloi, lema sabaqtani.
Li jfisser:
Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu.
Ara qiegħed issejjaħ lill-Elija.
U mar wieħed jiġri ixappa b'sponza bl-inbit qares. Waħħala ftar f'taqsba u taħ jixrob fil-waqt li qal.
Stennew ħanaraw jiġi x'Elija u jinislu.
Imma Ġesu għajja għajta kbira u rad truħu. U l-purtiera tas-santwarju ċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu meta raħ jgħajjad u jmut hekk qal:
Dan il-bniedem kien tassew bin Alla.
Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod fosthom Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu iż-żejr u Ġosè u Salomi. Dawn meta Ġesu kien fil-Galilija kienu jmorru miegħu jaqduh. U kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telew Ġerusalemm miegħu. Kien ġa sar fil-għaxija u billi kien jum it-tħejjija, jiġifieri lejliet is-Sibt, Giuseppe minn Arimatija, membru magħruf tal-Kunsill li hu wkoll kien jistenna s-saltna ta' Alla, għamel il-ħila, daħal quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu staġeb li kien ġamiet. Bata ċenturjun u staqsieħ jekk kienx ilu li miet. Meta mbagħad sar jaf minn għand iċ-ċenturjun ta' il-ġisem ta' Ġesù lil Giuseppi. U dan xtara l-iżar tal-għażel niżel lil Ġesù mis-salib, kefnu fil-iżar u qiegħdu f'qabar imħaffer fil-blat. Imbagħad gerbeb il-ġebla fid-daħla tal-qabar. Marija ta' Magdala u Marija omm Ġosè għadu jaraw fejn tqiegħed. Il-kelma tal-mulej.
It-tifħir lilek Kristu. L-aħħar kliem li għandna imniżżel f'din is-silta tar-rakkont tal-passjoni huwa proprju kliem ħireġ minn fom persuna meqjusa bħala pagana. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu meta raħ jgħajjad u jmut hekk qal: Dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Stqarrija tassew profonda ta' fidi fl-iben ta' Alla li tiġbor fl-imkien dak kollu illi kien għadu kemm ġara. Jekk għandna nħarsu lejn il-Vanġeli l-erba' li huma nistgħu naraw li l-ħajja kollha ta' Ġesù, ir-rakkonti kollha tal-mirakli, tat-tagħlim, tal-paraboli huma indirizzati lejn dak li ġara f'Ġerusalemm. Is-sija tal-mulej kif isejħilha San Ġwan l-Evanġelista waslet is-sija. Dik is-sija li tiġbor fl-imkien il-passjoni, il-mewt, il-qawmien u l-glorifikazzjoni ta' dan l-iben ta' Alla. U aħna propju deħlin f'din is-sija tal-mulej. Ħalli inħallu il-profondità tal-imħabba kbira ta' Alla tgeżwirna u tħaddanna. Ħalli narfu tassew bħal dan iċ-ċenturjun nejdu wkoll dan tassew kien bin Alla. ونħallu lill-Alla isib bib miftuħ fil-ħajja tagħna biex jidħol u jurina imħabtu. Issa, illum, mhux għadha xi darba ma nafx meta, issa. Issa u żmien it-tajjeb li nħallu lill-Alla jidħol f'ħajjitna. Ħajjatina dak il-ferħ li għandna bżonn. Għax hekk inħallu lill-Alla fil-ġenb, nieħdu l-liġi tiegħu u nirranġawha kif taqbel lilna, kif l-aħjar illi nkunu aħna minn għalina, nispiċċaw, naħbtu ġo xulxin. Milu xwiz, kont qiegħed nitkellem ma' xi ħadd u semmejt kemm għandna pereżempju problemi fil-familji tagħna bejn il-koppji, bejn familja oħra, speċjalment bejn l-aħwa xi niġu biex naqsmu dak li ħallewlna ta' qabilna u dak li rridu inħallu aħna il tawarajna. U saret osservazzjoni xi ħadd għamel din l-osservazzjoni persuna li mhux daqshekk biex ngħidu hekk minn barra jidher jew tidher li hija devota ħansejħulu hekk għax fil-verità hu ħafna devot u qalet din il-persuna insew il-dak, insejna l-dak, juri b'sebgħu il-fuq, u allura x'tistenna. Dejn l-istqarrija taċ-ċenturjun, dan il-bniedem kien tassew bin Alla, għandha tkun għalina stedina u sfida, biex aħna wkoll inħarsu lejn il-minfut fuq is-salib. Minfut għal dnubietna, imsallab għal fidwa tagħna, irxuxtat għal qawmien tagħna. U propju din il-ġimgħa għandna ħin jew infittxu ħin li nagħmluha ġimgħa ġimgħa sħiħa differenti mill-wieħed u ħamsin ġimgħa oħra ta' matul is-sena u nqazzuha. Għax anke iż-żmien jista' jkun qaddis. Ta' skemm aħna niftħu beraħ qalbna, moħħna, ħajjitna għal Alla. Għandna okkażjoni illi nejxu ta' bil-ħaq il-misteru tal-fidwa tagħna. Imsoffijin kif aħna din is-sena minn tant distrazzjonijiet li jagħmlu minn din il-fidi tagħna okkażjoni mhux ta' fidi. Ħallun nippermettu li ma ta' kultura li m'għandix taqsam. Forsi ta' business. Ħafna affarijiet illi dbedu mis-sens veru ta' ġimgħa qaddisa. Imsoffijin minn tant shows li forsi nistgħu nagħmlu aħna stess. Għax biex tadura lil Ġesù pereżempju fl-altar tar-riposizzjoni m'hemmx għalfejn. Noqogħdu nduru minn hawn għal hemm u naraw li ma wieħed li sbaħ dawk kellhom sepulkru sabiħ, dak kien isbaħ tagħna, imma tagħna kien isbaħ. Għax tagħna dejjem isbaħ. U kulħadd jgħid tiegħu dejjem isbaħ. Għandna okkażjoni din is-sena biex ninżlu iktar fil-profondità u naraw mhux dak li hu ta' barra, imma nħallu bl-għajnejn ta' ruħna, bl-għajnejn imdawlin bid-dawl għaddejs li ġej minn fuq. Aħna naraw dak li ma jidirx minn barra. X'waslu lil dan iċ-ċenturjum li jgħid dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Dem hireċ jaqta n-nifs imut u jgħajjad imma ra il-fidi tiegħu, l-għaqda tiegħu mal-missier, ra il-fidi ta' dak li kien imsallab miegħu timbidel, tissaħħaħ u jitlob li jkun miegħu fil-ġenna. Ra il-mod qawwi ta' kif Ġesù jaħfer u jiskuża l dawk li wasluh semmek. Ra il-mod kif irrisponda quddiem Pilatu, kif baqa' sal-aħħar jingħata għall-oħrajn. Ħanur aħna wkoll b'dak li nagħmlu, b'dak li niddeċiedu, b'dak li ngħidu, bil-mod kif inġibu ruħna f'kollox. Ħanuru li aħna bħal dan iċ-ċenturjum nemnu f'Ġesù u f'min bagħdu. Nadurawk, o Ġesù u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesù Kristu, iben waħdin itgħallem, imnissel il-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għall-fidwa tagħna. U ħajl ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bagħad taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben, li jume jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti, fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Sidna Ġesù Kristu, illum daħal Ġerusalem, fost l-ajjat ta' tfal tal-lut, biex jagħti bidu għall-passjoni tiegħu, nissieħbu magħhom aħna wkoll u fer kbir infaħruh u ngħidulu imbierek minn ġej f'isem il-mulej.
Intli tlajt brida sħiħa lejn Ġerusalem biex tbagħtu u tmut għalina, u hekk tidħol fil-glorja tiegħek, wassal il-Knisja tiegħek għall-ferħ tal-għid tabla tmiem. Nitolbu. Imbierek nġej fissem. Inġejt fid-dinja biex jissalva l-mitinbin. Wassal is-saltna tiegħek li daw kollha li għandhom il-fidi it-tama u l-imħabba. Nitolbu. Imbierek intajt kotra ta' grazzi li d-dinja bil-passjoni tiegħek.
għamilinix u dejjem bl-Ispirtu li tajtna fil-mamudija nitolbu. Inti ċekkint u għabdejt sal-mewt tas-salib. Għamili l-għaddeja kolla tijek jobdu dejjem u jizum musħiħ sal-axħar nitolbu. Fiskiet namlu it-talb tagħna. Mulej Ġesu Kristu, għatina li niċċelebraw il-misteru tal-passjoni tiegħek biex ikollna l-maħfra ta' dnubietna, biex bil-ferħ imbagħad niċċelebraw il-misteru tal-qawmin tiegħek mill-imwiet inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Għall-passjoni ta' ibnek il-waħdini ta' fissa mulej il-korla tiegħek għalina mhux għax jistħoqilna minħabba xi jagħmel tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek. U ta' dan is-sagrifiċċju waħdieni li sejrin nofrulek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejjita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradu lek ħajr bi Kristu sidna. U li ma kellux ħtija, oġbu jibati għal ħatja. U għal ħzienam jilqa kundannam li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna. U bil-qawmien tiegħu għal ħajja kiseb għalina l-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha. Aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Inbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej. Inti l-għajn ta' kull qdusijan u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħi x-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek f'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk, għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna, li bi kmandament tiegħu qegħdin iċċelebraw dan il-misteru għaxu fil-lejli fi ħinata għalina ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu, u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-iklam ħal-kalċi, reġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikum għall-bnedmin kulla għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina, u tal-qawmien witlu glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha ritterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni jimqazza u malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San Giorgio preka u mal-Qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba jittalbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridtha tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin. U għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena tal-ilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidu bil-qalb ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna ngħixu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħal maħna naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dani. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa d-dejjem mid-nub mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija issimu l-għaqda li jien trid fiha, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi. ħaruf ta'allam li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf ta'alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. ħaruf ta'alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. U bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu intajt il-ħajja l-dinja, ta' il-ġisem il-dem għaddisti jek għal-listi mil-ħdijieti kollaw minn kull ħazen. Zom li dejjem fidejla il-kmandamenti tiegħu tal-ina għat minn firet minn. Dalu l-ħaruf ta' Alla, dalu jneħed nubiet ta' dinja. Ħen jien dawk ma' mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Dak li taqbulu jdej u riġleh u setgħu joddu l-għadam tiegħu kollu issa ġej ġewwa fija u ġewwa fik b'mod spiritwali. O Ġesu li ġejt fostna biex ikollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Inti taf li jiena nħobbok u nixtieq inħobbok dejjem iżjed. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż tiegħek. Dana nemnu għaxettu inti stess u l-kelma tijek ma tqarraqx. Nixtieq qalbi kollha nirċevik ġewwa sidri. Sinjur tijej walla tijej, ejja fija u berikni. Ibqa' miegħi u qaddisni. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel jimħabtek tikber fina. O Ġesu fl-Ewkaristija, nofrilek ruħi qalbi u kull ma fija. Ħajru ġiħlilek mulej fis-Santissimu Sagrament kull ħin. U kull moment.
Nitolbu. Issa li tqarbinna bid-don qaddis tiegħek, fiċċo kont tagħna mulej nitolbuk, biex bħalma bil-mewt ta' ibnek, tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemnu, hekk ukoll bil-qawmien tiegħu għall-ħajja, twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom alla li jista kollux. Missir u liben. u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tħallna fil-ġimgħa imqazza, araw sewwa il-bulettin illi fih id-dettalji ta' xħin ser inkunu nxandru trasmissjonijiet minn hawnhekk tal-funzjonijiet fil-Knisja. Illum il-Knisja terġa' tkun miftuħa l-lejla fl-erba' u nofs sal-ħamsa u nofs. Araw ukoll id-dettalji tal-ħinijiet li tkun miftuħa l-Knisja tul dawn il-ġranet tal-ġimgħa mqazza. Mod speċjali nhar ħamis ix-xirka ikollna sagħtejn talb fis-skiet, kull min jiġi l-Knisja jitlob fis-skiet f'postu ma ndurux il-Via Sagra, fil-fatt mhux se jkun hemm aċċess għall-Knisja, ma l-parti biss se ikun hemm l-Ewkaristija li se tkun fil-Kappella tas-Sagrament, nidħlu mill-bieb tar-rampa u noħorġu mill-bieb in-naħa tiegħu wkoll naħa tal-każini, ħalli kemm jista' jkun inżommu l-ordni u anke inraznu l-imxija tal-COVID. Anke fil-ġimgħa l-kbira jkun hawn ħin ta' talb fis-skiet l-istess bħal ma jkun fil-ħamis. Aħna min-naħa tagħna nofrulkom okkażjonijiet ta' qrar f'dawn il-ħinijiet li l-Knisja tkun miftuħa u anke tqarbin. Dawk li għandhom li kienu jġorru l-Ewkaristija lill-rabatum fid-djar nistgħu intuhom ukoll matul din il-ġimgħa ħalli waslu l-Ewkaristija lill-morda fid-djar. Grazzi lil kulħadd ta' tant għajnuna li nirċievu, komplu nitolbu għal xulxin matul din il-ġimgħa ħalli ikollna ġimgħa kif għedna qaddisa u maquda mal-passjoni u l-qawmien tal-mulej.